matondo bingi na beno suke na kolanda radio kapia seleka kentango samu na beno kolanda basongo na betu na ndinga kikongo konso musiera afrika na ntola kinzunzulu sangwa nini na betu kefono na kilumba bubi ya ke minga kufutuka kitezo ya bana kumi ya mvimba ya fanake na kuzinga na baka na uganda na mabuta na bau jambwe salamaka na grupma ya binza na kivuwa sulu kufuluka nzadi ya kongo na buka mana kizunga katanga medinisa banzu wa batu migi kitezo batu mafunda sambanu beke na kulala nganda beta zabayaku na mwaba ntangu lusabusu wa batu bake na kufunda na kufuwa nkuru na beto didas na mujimbo ya fondaka mupanzi sangu na radio kapi buka vuya undela na kanaka na kilumba bubi yae na nzu wa masonga ya makesa ya mbanza buka vu batata babama tala nkufa basangu inda na yagu na mwaba ntangu matundu mingi daka na bisika nyoso bame baka masamu na kulanda basangu na betu na ndinga kikungu mingi bayina kena kulanda betu na masi mbandiba ya undeke na kizunga bandundu ya kebubu yae ya bafu tulaka kitezu wa bana kumi na mabuta na bau ya seleka diambu yae ya salamaka na ntsadisa kimvuka ya inza ya kwa rouge ya kele na insi ya Uganda mukembo yae ya lutaka na grupu mabi ya binza ya kemingi na kolektivite ya buito na teritori ya Rutshuru na Kivu Zulu ya kele mingi bana ya fonaka kena kuzinga na bakan ya batulaka bana yae ya insi na beto ya tinaka bamvita baonde fonaka kuna na insi ya Uganda Seleka Beknadine Diambo Nkudu na Beto Denise Luke Zovonda kakune nkia kusimba.
Nyoso ke bana 15 na kati bana bakento 5 yina kimvuka CSR mevukinisa na mabuta na bao nkinzi yina kuzaka salema na meso ya mfumu ya DGM ya bapulusu mpe ya mfumu ya kankaka kesunga kangemba na Kongo na ndilu ya RDC Uganda mingi kati na bao mesala bambula 10 na kan ya mintini ya mvita na changwali mpe na kivala na Uganda bambuta ya bana yina mesi pela mingi na kumona bana na bao baina kuzaka kabona bao ya mesala bambula mingi samu na mvita. Sese Uganda kuzaka pesa na konsomwa na madia, loso, madezu, mafuta mpe mungwa. Madia inafona sala bangonde tatu. Mfumi kimvuka ina metubati yake na bana kuluta nkama mosi kentete na bakana Uganda. Bana ina kentete na ketiketi samu bandi makufutuka na mabuta na bau. Miki samu na kondo ngemba na mabwala na bau. Bayankaka zuna tiba manita ntete mvula na bau ya malongi na kilasi. Beto zabati na mvula meluta kimvuka ya dikuluzo mbwaki CSR kuzara vukinisa bana kuluta nkama iya na mabuta na bao. Na Goma, Bernardine Diambu, samu na Radio Kapi.
Ya seleka Bernardine Diambu betike na kubikala diaka na kizunga ya ya kivuazulu wa pingemba kele kakave na babwala mingi ya teritori ya Lubero na kutuba suete civili ya kuna bimpombula FDLR ya fwana peba maimai ya nkaka pareko baondeke na kuyibaka ntangu nuso bimabatu mingi na sektor ya magorejipa bwela daka na grupu ma ya mwenye na mavanga yai batu ya nkaka kena kutinaka babwala na bao mpe na kutuba mbuta jansi sene ya kemfuma poste ambula matadi ya kuna kitezo ya mabuta makumi zole ya katukua kana bwala mataba kumaka mazuzi na njie panda kaka na kutina bimpumbulu yina FDLR ya seleka na basangwame katukua mingi na ndamba suite civili ya Lubero batu timinduki baka ngaka na mpimpa kizole baka myo zole na katondi bayi baka bima nyoso wafona kana kati ya fwana kusimati baka myo yina katukua kana zanu ya kipese mfumu ya Monique Mesepela mingi na mutina general kakule sikuli la fontaine mekudibika mingi na makesa luyalu katuka kilumbu ya sabame katuana kuluta seleka sabu na mbuta landos jambu yai kele kidimu ya kufutuka ngemba seleka zabisaka awana insi na beto zabisaka kinati ndinga ya Monique mingi na masulu ya Monique vonaka naona kilumba bubi yai tiba panzi sangu na katuja general ya Monique awana Kinshasa na ndamba nkaka kinati ndinga ya Monique pesaka ntsangu ya kusimama ya fuari ya nteta metadela mingi ngemba ya fwana peki vufu na mutu nyoso na kati ya Kongo ya kena kulungisa bamvula makumi tano mfimba katuka meba kaka kimponza na yao fuari ya ita ya ntika mingi na kilumba kumi na nana tikuna na kilumba makumi zole na musi ya ngonda yai ya betke na yao na lutolusu ya enzo aluyalu kena kutalaka mambankento ya fwana peki ya Monique na kizunga katanga kitezwa batu mafunda sambanu bakele dia kave tibiseka kulala mingi na teritori ya Bukama na district ya Lomami banzo na bao medina kana maza sabu na kufuluka ya nzadi ya Kongo kasi bantu disi ya kuna kena kuzabisa tintalu yai lenda kumata na kutala mutindu anzadi kena kulanda kaka kufuluka na kunoka bamvula ngolo ake kuna batu yina bake na kukunda lusalusu beto landa sabna yau ya seleka nzangu yai nyoso ya pesa maka na mbuta ngandu lusa ya kena kutalaka mambu ya nkangu na tigituaki ya bukama yina ya nkuna beto Denis Maesu salaka yau kasibe fonsima tikimvuka musi ya bimvuka ya inza kintodi tiba mbuta ya luyalo ya kizunga yai ya katangaba kumaka na bukama ya fwana kana kilumba bubi yai sabu na kutala karnatiba avyon lenda kubwa kuna sabu tibana tila batu nyoso ameba kabapasina lusalusu na mutina mefona kana kitezo ya mfumu ntoto kumi na teritori ya Iromu na district ya Ituri na kizunga ya Oriental memona imbi mingi na ngindo aluyalu ya kizunga na bau ya Oriental na mutindu ya bame bongisa sabu nki mutindu ya bisala mbula matenda salamaka na mbanza bunya na kulanda nginu yai ba groupement nana ya territoire na bau takuma bakatie wapi bau tafona jaka vena mpira kuyala ba mfumu toto yai melombati bakatula di banza mutindu yai kasi na ndamba luyalu ya kizunga ya Oriental ba kena kuzabisa ti basulu la kati ba kuna ntwala ti baba kalukada mutindu yai mutindu keza bisira bi Suzanne Nzobo ya kedisu mpedi kutu na betu ntangu nyosu na mbanza bunya.
Bafumu ya ito ba chef kutumieme kuzabisa mfunu na bau na kati ya mukanda ba mesonika na kilumbu ya zole mekuluta samu na mbuta ya luyalu ya insi ina talaka mambu ya interior. Kinati ndinga ya bafumu ya imbuta le mabo kaba kuzabisa kande mabwala bosi ntire pi mwanga ke vwanda na kati ya mbanza bunya na ina bake na kulomba nde atapi mabwala ina ke kuvwanda na kati ya mbanza luyalu feti kubika mabwala ina kaka na kintuadisi ya bafumu samu na kutanina nsiku ya bankaka na bau. Inzo ya luyalu na ina mekutala mambu ya interior na insi ya Kongo zabisa kande. Siku ya insi mekutubande kana bwala to groupement kevwanda na kati ya ville ba mekutula yove bosi quartier. Nandambu na andi mbute ya luyalu ina talaka mambu ya interior na kizunga ya Oriental. Tubaka nde avwandaka na masolo na banfumu yai na ntete ya kunata dinaka yai na ntwala ya batumo ya kangu ya kizunga ti luyalu ya insi. Bunya Suzanne Nzobo Ode Radio Okapi.
Mpe Suzanne Nzobo nge fonsi matiki tezo batu nkaba musi batambulaka na nkokila yae na kichanga site ya kena kitezo batu kilometre nkaba musi na kukuma mbanza goma ya kebola kimfumi ya kivwazulu bake na kulomba tikichanga kukuma mbanza na kubambula bimio be fonsi mati ya melunga bubi ya bambula iya mvimba ya kichanga mekumaka bwala kimfumi ya kolektivite sheferi ya bashali mokoto. Nti ya Canada tapesa ya ukabu na nkinzi ya bambula makumi tanu ya nti na beto wa Kongo kisha sata sepila kimponza na yao kele ntumo ya insi ya Canada awa na ntoto na beto wa Republika Demokratiki ya Kongo pesa kantangu ya fonda kabubia na mbuta remochi banda ya kimbuta liyole na beto kena kutalaka banguiza ni tiba insi ya nzenza inki yai ya Canada tapesa mvuto na mama Sigrid Anna Johnson na kinzunzolo ya José de Chatemenga.
Je suis venu pour rencontrer le ministre.
Mon ami Kwisa sam na kukutana na mbuta Remo Chibanda sam na kusolula na ina ketala kinkundi kati ya insi ya Canada na insi ya Congo yina tasala munkembo ya bamfula makumi tanu kubanda yao kuzwa kakimpwanza. Beto mesolula sam na kuzaba inki mutindu bantu ya ba insi na beto lenda pesa maboko sam na kutomisa insi ya Congo Demokratiki. Beto atavanda awa na bantu ya insi ya Canada ya kezingaka awa bwela baina kesala kabisalu awa na insi ya Congo. Kimvuka na bao beto kele sosampe inki mutindu kusadisa bansukami baina kemo na mpasi kubanda banvita mene bandaka awa na insi ya Congo.
Na kumanisa bubi ya hivu wanda kalusa musu ambala sambanu ya batu ya mefunda maka sabu na lufwa ya nkuna beto didas na mujimbo ya vondaka mupanzi sangu na radio kapi bukavu bubo yai babu wakabatu yai nyoso kubina iya ya vondaka mingi na ntwala ya banzonzi na bau ntangwa jan kasami na ngenu ilalu zituka bombi.
Tata ya dibuta na mujimbo mbuta pia na mujimbo vandaka yandi mosi atanzonzi mosi ve vandaka ti yandi banzonzi ya kento ya didas mpe vandaka ve na lusambusu bau zabisaka na lusambusu melutati bau atakwisa diaka ve samu tiba uke futama kave. Bubu ya itilibina dumene buya, yina banzonzi ya bantu bame kanga lombaka. Ba ulombaka tiba basisa bantu na bao, samu na muantangu. Benofana zabati bantu bakangaka na manima ya lufa ya didas na mujimbo, bafandaka kumi na iya. Mosi tinaka, yankaka diaka, ya bankundi na yandike tanga mingi mingi na lusambusu, kufoka na ntola tiba lusambusu nyoso bandila. Ba kufoka yandi na munduki na kartengu ba wapi ba ukwendaka iba na minduki na maboko. Lusambusu ya mbala sambwadi ike vanda na kilumbu kumi na nana ya ngonda yai ya tatu.
Matondo mingi na ngenu la luzitu kabambi, matondo mingi na bisika nyosu beba kama kasamu na kolanda basangu na beto na ndinga kikungu na radio kapi na lusalusu ya alengo inanjela mashina vwana pea nwe la luzitu kabambi ya beme katona kolanda konsumusi ya Afrika pesa kabasangu ya ndinga kikungu mbasi na suka tavwana jango mama kukubibi kalambote.
Okapi,
Okapi,
Radio, Okapi.